สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมเคิลบัตติเซลีผู้อำนวยการด้านนโยบายการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติประกาศในเดือนสิงหาคมว่ารัฐบาลสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า $13,400,000 สำหรับหน่วยงาน HIDTA ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ายาเสพติดยอดดังกล่าวรวมถึงเงิน $5,000,000สำหรับความพยายามปราบปรามการค้าการจัดจำหน่ายและการใช้เฮโรอีนซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบมากขึ้นและเป็นภัยคุกคามในหลายส่วนของสหรัฐเงิน $2,500,000จะใช้สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เพื่อปราบปรามเฮโรอีนซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภูมิภาคภายใต้ HIDTA 5ภูมิภาคคือบริเวณอัพาลาเชียนิวอิงแลนด์ฟิลาเดลเฟียและเคมเดนนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์และท้ายสุดวอชิงตันและบัลติมอร์จุดมุ่งหมายของความพยายามดังกล่าวคือการแก้ไขปัญหาการใช้เฮโรอีนในชุมชนโดยการรณรงค์จะทำผ่านเครือข่ายพันธมิตรใน15รัฐผู้อำนวยการบอติเซลีกล่าวว่าความพยายามนี้จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆประสานงานการปราบปรามยาเสพติดและสนับสนุนการป้องกันรวมถึงพัฒนาระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยให้ดีขึ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและปัญหาที่เฉพาะเจาะจงที่กำลังท้าทายเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายบริเวณชายแดนสหรัฐและเม็กซิโก HIDTA ให้เงินสนับสนุน $1,300,000กับหน่วยงานในบริเวณดังกล่าวเงินสนับสนุนจะนำไปใช้เรื่องการสืบสวนที่โยงใยกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและการต่อต้านการหลั่งไหลของยาเสพติดอันตรายเช่นเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีนบริเวณชายแดนรวมถึงการป้องกันการใช้ยาเสพติดในชุมชนบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์จะสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากมุมมองที่หลากหลายนอกจากนั้นจะสนับสนุนเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านอาชญากรรม HIDTA จะสร้างเครือข่าย15รัฐที่เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและจะใช้เครือข่ายนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผู้อำนวยการบอติเซลีกล่าวว่ายุทธศาสตร์ใหม่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเฮโรอีนและการแพร่ระบาดของสารที่มีฟินเป็นส่วนประกอบทั้งในประเด็นด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการต่อเนื่องในการป้องกันการใช้ยาเสพติดและใช้แนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อที่จะรักษากฎหมายเพิ่มการเข้าถึงของวิธีการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดลดการใช้ยาจนเกินขนาดจนทำให้ผู้ใช้เสียชีวิตและสนับสนุนผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเลิกยาที่มีจำนวนนับล้านล้านคนในสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดี
ี้ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศและสื่อต่างประเทศอื่นๆติดตามความคืบหน้าของการสืบสวนกรณีการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครเมื่อกลางเดือนสิงหาคมอย่างใกล้ชิดนะคะความคืบหน้ามีเกี่ยวกับอะไรบ้างเรามีรายงานเสนอนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและตำหนิผู้เดินขบวนประท้วงเรียกร้องให้เขาลาออกว่ามีจิตใจตื้นเขินและไม่มีสปิริตรักชาติประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเดินทางเยือนรัฐอเลสกาเป็นเวลา3วันรวมทั้งจะกล่าวปราศัยในที่ประชุมเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อขั้วโลกเหนือด้วยนั่นเป็นหัวข้อข่าวค่ะเรามีรายละเอียดความคืบหน้าเรื่องกรณีการวางระเบิดในประเทศไทยตามด้วยข่าวธุรกิจและอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารนะคะสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการวางระเบิดในประเทศไทยเมื่อกลางเดือนสิงหาคมนั้นเป็นที่สนใจของสื่อต่างชาติทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และกระจายเสียงแพร่ภาพนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ประจำกรุงเทพมหานครส่งรายงานมาและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับภาพถ่ายผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นสตรีสวมผ้าคลุมแบบมุสลิมโดยระบุชื่อว่าวันนาสวนสันวัย26ปีและภาพสเก็ตผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายถูกเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และส่งต่ออย่างรวดเร็วทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับตำรวจไทยออกหมายจับผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนในวันจันทร์ขณะที่รัฐบาลประกาศว่าพบอุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดเพิ่มอีกหลายชิ้นในอพาร์ตเมนต์ในเขตกรุงเทพมหานครรองโฆษกกองทัพบกพันเอกวินไทยสุวารีกล่าวเตือนประชาชนให้ระวังอย่าแพร่กระจายข่าวลือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศพร้อมระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์และไม่ชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ทางการไทยส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์กว่า100คนกลับคืนให้จีนเมื่อเดือนกรกฎาคมหรือไม่จนกว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆได้มากกว่านี้เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่อาจมีสมาชิกมากถึง10คนและเริ่มเดินทางเข้าประเทศไทยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศขนาดใหญ่การดำเนินการจับกุมบุคคลต้องสงสัยเมื่อวันเสาร์ที่อพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าร่วมปฏิบัติการราว100คนมีขึ้นหลังจากตำรวจได้รับเบาะแสจากเจ้าของอพาร์ตเมนต์ว่าบุคคลผู้นี้ซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้เช่าห้อง5ห้องในชั้นเดียวกันเพียงไม่กี่วันก่อนการวางระเบิดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบอุปกรณ์ประกอบระเบิดที่มีลักษณะคล้ายกับระเบิดที่ใช้ในการวางระเบิดที่ศาลพระพรหมเมื่อวันที่17สิงหาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บมากกว่า100คนด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ในขณะเดียวกันรัฐบาลมาเลเซียกลับเข้าไปยึดถนนในกรุงกัวลาลัมเปอร์คืนได้เมื่อวันจันทร์หลังการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลเป็นเวลา2วันที่เรียกร้องให้ขับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักออกจากตำแหน่งนะคะในวันจันทร์นายกรัฐมนตรีนาจิบเข้าร่วมกับผู้ที่ชมการเดินขบวนในวันจันทร์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ผู้ที่เดินขบวนนั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและข้าราชการพลเรือนนะคะนายกรัฐมนตรีนาจิฟได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำการคอร์รัปชันแต่ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งและตำหนิผู้ประท้วงที่มีจิตใจตื้นเขินและไม่มีสปิริตรักชาติ ผู้ที่ประท้วงกล่าวว่าในการประท้วงเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นมีผู้คนมากกว่า 200,000 คนไปร่วมการประท้วงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาจิบลาออกอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ากลุ่มผู้ประท้วงนั้นมีไม่ถึง 30,000 คนนะคะในการฉลองเป็นการของทางฝ่ายรัฐบาลในวันจันทร์นั้นทางการมาเลเซียประมาณว่ามีคนราวๆ 13,000 คนไปร่วมการเฉลิมฉลองนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้ตีพิมพ์เอกสารที่มีคนแอบให้กับสื่อที่บ่งชี้ว่านายกรัฐมนตรีนาจิบราซักได้รับเงินเป็นมูลค่า700ล้านดอลลาร์ใส่เข้าไปในบัญชีส่วนตัวเป็นการโอนเงินมาจากกองเงินลงทุนของรัฐบาล 1MDBนายกรัฐมนตรีนาจิบได้ปฏิเสธคำกล่าวหาโดยกล่าวว่าเงินจำนวนนั้นเป็นของขวัญจากตะวันออกกลางและชี้แนะหรือได้กล่าวแนะว่าคำกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้คอร์รัปชันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบ่อนทำลายทางการเมืองต่อพรรคแนวร่วมรัฐบาลที่ปกครองมาเลเซียมาเป็นเวลานานการสืบสวนได้ทำให้เกิดการชี้แนะว่าอาจจะมีการตั้งข้อหาทางอาญาต่อนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเวลานี้นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้ปลดรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่เป็นผู้ดำเนินการสืบสวนออกจากตำแหน่งไปแล้วนะคะกองเงินลงทุน 1MDB ซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีนาจิบเองเป็นประธานนั้นถูกกล่าวหาว่ามีการคอร์รัปชันรวมทั้งมีการบริหารที่ผิดพลาดและในขณะนี้เป็นหนี้สินหรือมีภาระหนี้สินมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์มีสำนักงานของรัฐบาลหลายสำนักงานด้วยกันที่กำลังสืบสวนกองเงินทุนที่ว่านี้นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเดมโมฮัมหมัดซึ่งเวลานี้มีอายุ90ปีแล้วเป็นผู้นำการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักลาออกจากตำแหน่งและไปร่วมการประท้วงเป็นเวลาสั้นๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกำลังเดินทางในวันจันทร์นี้ไปเยือนรัฐอลาสก้าเพื่อที่จะพบหารือกับประชาชนชาวอลาสก้าและกล่าวปราศัยในที่ประชุมที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศนักวิทยาศาสตร์และชาวบ้านในรัฐอลาสก้าไปชุมนุมกันเพื่อที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกต่อบริเวณขั้วโลกเหนือนะคะตามถ้อยแถลงของทำเนียบไวท์เฮาส์เป้าหมายของการประชุมที่เรียกว่าเกลเชอร์นั้นก็เพื่อที่จะกระตุ้นความตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวรวมทั้งผลกระทบที่จะมีต่อโลกและประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนั้นจะสามารถทำอะไรเป็นการตอบโต้ได้บ้างนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและกล่าวว่าการประชุมนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับการประชุมของสหประชาชาติที่จะมีขึ้นปลายปีนี้แต่ก็หวังว่าการประชุมที่อลาสก้านั้นจะช่วยขับเคลื่อนเจตนารมณ์เพื่อให้หันมาพิจารณาเรื่องนี้ได้นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่นนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนียังคงลดลงอีกนะคะดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลง115จุดและปิดที่ 16,528 Nasdaq ลดลง52จุดปิดที่ 4,777 Standard & Poor's 500ปิดที่ 1,972 หลังจากที่ลดลง17จุดทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,133 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ35บาท 82สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับตลาดหุ้นโลกอ่อนตัวลงในวันจันทร์นะครับหลังจากที่แกว่งตัวผันผวนในสัปดาห์ที่แล้ว S&P ซึ่งเป็นดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐลดลงเกือบ 1.3% นะครับดาวโจนส์ถอยลงมา 0.7% ขณะที่ Nasdaq อยู่ในแดนลบ 1.3% และ S&P นั้นลดลงราว 0.8% นะครับสำหรับเดือนสิงหาคม S&P นั้นลดลงถึง 6.3% ซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดของดัชนีดังกล่าวในรอบ3ปีครับต่อมาที่จีนครับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอินเด็กซ์ลดลงมากกว่า 40% ตั้งแต่ขึ้นแตะระดับสูงสุดเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับและในวันจันทร์ดัชนีของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นั้นลดลงอีกครั้งหนึ่งโดยที่อยู่ในแดนลบ 0.8% ท่ามกลางบรรยากาศนี้นะครับเกือบร้อยละ97ของบริษัทในจีนในการทำสำรวจบอกว่าไม่มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มในครึ่งปีหลังของปีตัวเลขดังกล่าวถือว่าน้อยกว่าครึ่งแรกของปีซึ่งมีบริษัทร้อยละ9ที่ทำการสำรวจที่บอกว่าต้องการขยายกิจการด้วยการลงทุนใหม่นะครับในการสำรวจครั้งนี้ครอบคลุมจำนวนบริษัทเกือบ 2,000 แห่งและถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลดิบมากที่สุดจากหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับนักวิเคราะห์เจเจนซึ่งเป็นผู้ที่ทำการสำรวจกล่าวว่าขณะนี้เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ที่จะเดินสู่ภาวะเงินฝืดและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางการจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในความพยายามที่จะกระตุ้นตลาดหุ้นเพื่อที่จะให้มีคนกู้ยืมเงินมาลงทุนนะครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนกล่าวว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นกำลังเดินเครื่องในอัตราที่ปกติดีและจีนยังจะคงเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจรายหนึ่งของโลกต่อไปจากนี้ครับมาที่อินโดนีเซียบ้างนะครับเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกล่าวว่าทางการกำลังสืบสวนกรณีที่บริษัทมากกว่า20แห่งต้องสงสัยว่าร่วมกันกักตุนอาหารประเภทข้าวเนื้อและอาหารหลักชนิดอื่นๆซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อบิดเบือนราคานะครับคณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขันทางธุรกิจของอินโดนีเซียหรือ KPPU กล่าวว่าจะมีการปรับและมีโทษอาญาต่อบริษัทหากพบว่ากระทำผิดเช่นนั้นจริงนะครับเขากล่าวว่าจะมีการดำเนินการทางคดีราวกลางเดือนกันยายนและกลุ่มเป้าหมายบริษัทผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่ทั้งสิ้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียแบดโรดินไฮอติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังพยายามล่าตัวผู้ที่กักตุนอาหารและทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่การพึ่งพาอาหารนำเข้าโดยไม่จำเป็นนะครับมาที่ข่าวบริษัทกันบ้างครับ Apple จะร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยี Cisco ในแผนธุรกิจที่จะเพิ่มศักยภาพการทำงานของ iPad และ iPhone ผ่านเครือข่ายสำหรับลูกค้าบริษัทของ Cisco นะครับCisco นั้นจะให้บริการการเพิ่มความสามารถของระบบ iOS ที่เป็นระบบปฏิบัติการของ Apple และความร่วมมือนี้เกิดขึ้นขณะที่ Apple นั้นพยายามที่จะขยายตลาดไปยังลูกค้าบริษัทซึ่งขณะนี้อาจจะสามารถช่วยทดแทนยอดขาย iPad ที่กำลังตกลงได้ครับและส่งท้ายนะครับ Google ประกาศว่าจะปรับซอฟต์แวร์ของ Smartwatch ที่ใช้ระบบ Android ให้ทำงานร่วมกับ iOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของ Apple ได้นั่นหมายความว่าผู้ที่ใช้ iPhone จะสามารถเชื่อมต่อ Smartwatch ของตนแม้ว่านาฬิกา Smartwatch ของพวกเขานั้นจะใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ก็ตามครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปที่เว็บไซต์ของภาคภาษาไทยหรือเข้าไปทาง Facebook ก็ได้นะคะอย่าลืมร่วมสนุกกับ VOA ที่ช่วยฉลองศูนย์หนังสือจุฬามีอายุครบ40ปีค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่เราจะกลับมาค่ะโอเคค่ะในช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับเริ่มที่การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ซึ่งเริ่มขึ้นวันจันทร์เป็นวันแรกนะครับที่นครนิวยอร์กและมีเรื่องให้พูดถึงหลายเรื่องด้วยกันในส่วนของชายเดี่ยวเคอินิชิโคริมืออันดับ4และรองแชมป์ US Open ปีที่แล้วชิงตกรอบแรกไปอย่างรวดเร็วหลังจากพ่ายให้กับเบอร์นัวแปรจากฝรั่งเศส2-3เซตนิชิโคริเคยถอนตัวจากอาการบาดเจ็บสะโพกในรายการก่อนหน้านี้คือซินซินเนติโอเพ่นแต่เขายืนยันก่อนที่จะลงแข่ง US Open ว่าหายดีแล้วเมื่อปีที่แล้วนิชิโคริสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายจากเอเชียคนแรกที่เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมก่อนที่จะพ่ายแพ้ให้กับมาลินซิลิกซ์นะครับส่วนฝ่ายหญิงมือวางอันดับต้นๆก็เก็บเสื้อผ้ากลับบ้านไปแล้วถึง2คนคืออานาอิวานอวิชมืออันดับ7จากเซอร์เบียที่พ่ายให้กับโดมินิก้าซิบูโควาจากสโลวาเกียอีกคนคือมาเรียชลาโปวาที่ยังไม่ได้แพ้ใครแต่ต้องถอนตัวไปเพราะอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ขาขวาสำหรับมือวางอันดับหนึ่งฝ่ายหญิงเซเลน่าวิลเลียมส์กำลังตั้งเป้าว่าจะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมให้ครบทั้ง4รายการในปีนี้ซึ่งถือเป็นความสำเร็จสุดยอดของนักเทนนิสนะครับซึ่งเซเลน่าเหลืออีกเพียงรายการเดียวก็คือ US Open ในอดีตมีนักเทนนิสหญิงที่เคยคว้าแกรนด์สแลมครบ4รายการในปีเดียวมาแล้ว5คนด้วยกันคนสุดท้ายที่ทำได้คือสเตฟฟี่กราฟเมื่อปีค.ศ.1988นะครับและปีนี้ US Open ได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันให้เหมือนกับแกรนด์สแลมอีก3รายการที่เหลือซึ่งจะถือเป็นการยุติตารางการแข่งขันที่เรียกว่า Super Saturday ที่หมายถึงการจัดให้รอบรองชนะเลิศชายเดี่ยว2คู่แข่งในวันเสาร์วันเดียวกับรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตามระบบใหม่รอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวทั้ง2คู่จะแข่งในช่วงเย็นวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับส่วนวันเสาร์จะแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเพียงคู่เดียวและรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวจะแข่งขันในวันอาทิตย์เช่นเดิมนะครับบรรดานักเทนนิสชายต่างออกมาชื่นชมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพราะจะช่วยให้ผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมีเวลาพักเต็มๆ1วันก่อนที่จะลงแข่งในวันอาทิตย์ครับต่อกันที่กอล์ฟนะครับนักกอล์ฟชาวออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์เจสันเดย์ที่เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์รายการ PGA Championship มาหมาดๆกำลังอยู่ในเส้นทางที่สดใสที่จะคว้าแชมป์ FedEx Cupพร้อมเงินรางวัล10ล้านดอลลาร์หลังจากที่เพิ่งขึ้นครองอันดับ1ในตารางคะแนนอันดับของ FedEx Cup เมื่อสามารถคว้าแชมป์ The Barclays เมื่อวันอาทิตย์ที่ Plainfield Country Club รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับคะแนนสะสมของ FedEx Cup เวลานี้เจสันเดย์อยู่ที่อันดับ1ตามมาด้วยจอร์แดนสปีธที่2นะครับและบับบ้าวัตสันที่3ครับส่วนกอล์ฟหญิงรายการโยโกฮาม่าไทย LPGA Classic ที่อลาบามาซึ่งเป็นรายการสุดท้ายในสหรัฐก่อนที่จะข้ามฝั่งไปยุโรปและเอเชียจบลงด้วยชัยชนะของคริสทามูลิสโปรอเมริกันวัย34ปีที่คว้าแชมป์ LPGA ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตสำหรับ LPGA รายการหน้าจะเป็นรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีคือเอเวียงแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนครับและนั่นคือข่าวกีฬานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์กับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่เวสคราเวนซึ่งเป็นทั้งนักเขียนบทภาพยนตร์และผู้กำกับหนังแนวสยองขวัญหลายเรื่องอย่างเช่น Nightmare on Elm Street และ Scream เสียชีวิตขณะที่มีอายุได้76ปีนั้นมีหนังที่เสนอตัวให้พิจารณาติด5อันดับแรกอยู่2เรื่องด้วยกันในขณะที่จ่าฝูงนั้นยังคงเป็นดาราหรือวงนักร้องวงเดิมและ Sinister 2เรื่องราวของ แม่ที่พาลูกแฝดสองคนหนีสามีไปอยู่ที่บ้านเก่าในเขตชนบทแต่ก็ถูกวิญญาณร้ายตามมารังควานคลานลงจากที่3สุดสัปดาห์ที่แล้วลงมาเป็นที่5ครับ
I have something to show you.
There are references to Bagul across all cultures. Some believe that it fed over the corruption of innocence.
อันดับ4เป็นหนังที่เข้าใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งแฟนภาพยนตร์ในประเทศไทยก็คงจะได้ดูนะครับ No Escape เรื่องของผู้บริหารบรรษัทข้ามชาติที่พาครอบครัวเข้าไปติดอยู่ท่ามกลางกระแสชาตินิยมต่อต้านประเทศตะวันตกในประเทศสมมติแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสถานการณ์หลังการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่นิยมประเทศตะวันตกและ No Escape หนังแอคชั่นแนวการเมืองที่น่าดูเรื่องนี้วิ่งหนีฝูงชนเข้ามาเป็นที่4ครับ
Welcome to Asia. You're gonna love it here.
There's like a war going on out there. We're gonna die here. Listen to me.
และถึงจะไล่ก็ยังไม่ไปไหนและไม่ยอมหนีหน้าไปด้วยเห็นจะเป็น Mission Impossible Rogue Nation ปฏิบัติการตามล้างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ The Syndicate ซึ่งทอมครูซและสหายออกปฏิบัติการมาแล้วถึง5สัปดาห์ยังคงท้าทายรายได้อยู่ตรงอันดับ3ครับ
So what's the play?
You want to bring down the Syndicate?It's impossible.
หนังมาอีกเรื่องซึ่งติดที่2นั้นชื่อ War Room ซึ่งแม้จะตั้งชื่อไว้อย่างค่อนข้างน่ากลัวแต่เนื้อหาโดยแท้จริงแล้วเป็นแนวดราม่าเกี่ยวกับแรงดลบันดาลใจจากความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนา
Raise up warriors, Lord, who will fight on their knees. Who will worship you with their whole hearts, Lord
และที่ยังไม่ยอมลดละโรยราก็คือพลังจากเสียงเพลงของวงแรปผิวดำ NWA ผู้นำชีวิตอันไม่น่ารื่นรมในเมืองคอมตันทางใต้ของนครลอสแองเจลิสออกมาเรียบเรียงเป็นเสียงดนตรี
Where you think you're going?
I'm just trying to get home.
That's my son!
You need to get back in the house or I will ruin your night.
I gotta talk to my moms like that!
You had the chance.
Straight Out of Compton ยังคงยืนหยัดเป็นจ่าฝูงอยู่ได้ตรงอันดับ1เป็นสัปดาห์ที่3โดยทำรายได้ทั้งสิ้นแล้ว134ล้านดอลลาร์ครับ
ค่ะที่จบไปเป็นข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ